Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan perenungan kita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami maknanya dan mentadaburi dengan hati kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita renungkan tentang nama Allah Al-Jabbar. Jadi Allah memiliki nama Al-Jabbar, memiliki beberapa arti. Arti pertama adalah Jabar, kekuatannya, maha gagah kekuatannya. Yang kedua, maha Jabar, kasih sayangnya, maha kuat kasih sayangnya. Yang ketiga adalah maha Jabar, ketinggiannya. Dan yang keempat adalah maha Jabar, kesombongannya. Yang juga tadi juga sudah kita jelaskan tentang perenungan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tinggi, ada di atas, bersemayam di atas arsy, menumbuhkan hati kita malu tatkala dilaporkan ke langit amalan kita jelek. Dan pada saat sekarang ini kita akan menerunkan tentang sifat Allah al-ilm. Sifat Allah al-ilm. Kalau pengetahuan manusia itu terbatas, kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kalau saya tidak bisa menembus pandangan pengetahuan saya itu kepada orang yang ada di balik hijab, tirai. Saya tidak bisa. Lemah. Lemah pengetahuan. Ada berapa orang di sana? Sedang apa? Sedang belajar jelas, tapi tidak melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-ilm. Sifat ilmunya itu tidak terbatas. Di sini dijelaskan at-ta'ammulu fi sifatil ilm, merenungkan tentang sifat Allah al-ilmu. Sifat Allah al-ilmu, sifat pengetahuan Allah. Wa kadzalika man syahida mashhadal ilmi al-muhit alladzi la ya'zibu anhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis samawati wala fi qararil bihari wala tahta atbaqil jibal bal ahata bidzalika ilmuhu ilman tafsiliyan summa ta'abbada bimuqtada hadza syuhudi min hirasati khawatirihi wa iradatihi wa jami'i ahwalihi wa azamati wa zawarihi alima anna harakatahu dhahirah wal batinah wa khawatirahu wa iradatahu wa jami'a ahwalihi dhahiratan maksufatan ladaihi ala niyatan lahu badiyah la yakhfa alaihi minha syai'. Ya, kalau kita merenungkan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul orang yang sudah menyaksikan dengan betul-betul kesaksian pengetahuan Allah itu meliputi, mencakup, yang Allah tidak akan meninggalkan seberat darah pun di muka bumi, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun di muka bumi dan juga yang ada di langit dan juga yang ada di paling bawahnya lautan, apa namanya? Hah? Dasar lautan, dan juga di bawah apa namanya? Tingkatan-tingkatan gunung. Jadi Allah itu tidak luput. Pengetahuan Allah itu sekecil apapun yang ada di muka bumi, yang ada di langit, yang ada di dasar lautan dan juga di bawah tingkatan-tingkatan gunung yang mungkin bisa seseorang itu bersembunyi di situ, tidak ketahuan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa diketahui. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah. Kalau sudah menyaksikan kesaksian pengetahuan Allah seperti itu, maka akan tenang jiwanya. Tatkala dia sedang diam, tatkala dia sedang sendirian, tatkala dia ramai, akan menjaga segala lintasan perbuatannya itu disesuaikan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di depan Allah Subhanahu wa taala itu yang sembunyi itu nampak.
di depan Allah Subhanahu wa taala terbuka, terbuka terang-terangan di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang tersembunyi. Itulah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merenungkan tentang pengetahuan Allah seperti ini, timbul di dalam jiwanya tekadnya, lintasannya, kemauannya, dan semua apa saja yang dilakukan oleh anggota badannya, gerakan yang nampak maupun yang batin, itu akan bagus. Melakukan suatu perbuatan yang bagus-bagus, tidak akan mungkin mau berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Makanya di sini katakan bal ahata bidzalika ilmuhu ilman tafsiliyan. Allah itu pengetahuannya meliputi, pengetahuannya itu secara terperinci. Kemudian ta'abbada bimuqtada hadas suhud. Kemudian orang yang sudah menyaksikan pengetahuan Allah yang begitu luas, yang meliputi segala sesuatu, konsekuensi dari kesaksian yang disaksikan oleh orang yang sudah tahu bahwa pengetahuan Allah itu luas, pengetahuan Allah itu meliputi segala apa yang ada di dunia secara terperinci, tidak luput dari pengetahuan Allah, maka akan terjaga segala lintasan-lintasannya, keinginan-keinginannya, dan semua keadaannya, tekadnya, anggota badannya. Alima, karena dia tahu anna harakatahu dhahirah, karena gerakan-gerakan yang nampak maupun gerakan-gerakan yang tersembul, lintasan-lintasannya, keinginan dan semua keadaannya yang nampak akan terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tersembunyi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah merenungkan seperti itu, akan terjaga segala gerak-gerik lintasan yang dilakukan oleh hatinya maupun yang dilakukan oleh anggota badannya dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena Allah mencintai ketaatan dan membenci kedurhakaan. Allah mencintai ketauhidan dan mencintai kesyirikan. Allah mencintai kejujuran dan tidak mencintai kedustaan. Allah mencintai ketawaduan dan Allah membenci kesombongan. Maka tingkah lakunya pun akan berupaya untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesombongan timbulnya dari hati, kalau ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan adalah nampak jelas, nah, kesombongan yang ada di dalam jiwa Allah mengetahuinya. Kebanggaan yang ada dalam jiwanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Pingin popularitas yang timbul dalam jiwanya Allah mengetahuinya. Maka dengan sebab pengetahuan ini, kita sebagai seorang thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, sebagai calon kader dai, akan bersih jiwanya. Akan bersih jiwanya dari noda-noda hitam yang menodai orang-orang yang sedang menuntut ilmu gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, sehingga lintasan-lintasan yang ada di dalam dadanya itu disesuaikan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui secara terperinci, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu perenungan sifat al-ilm. Dengan sebab kita merenungkan sifat al-ilm, kita akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertuhankan hatinya dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita merenungkan nama-nama Allah dan sifat Allah dan memahaminya, kita akan tunduk, kita akan mempertuhankan segala hati yang ada dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan ketundukan. Itulah yang dimaksud dengan penghambaan. Penghambaan dengan tatkala kita merenungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perenungan yang berikutnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala as-sama'. pendengaran, punya sifat pendengaran. Allah memiliki sifat pendengaran yang melekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran. Wa kadzalika idza asy'ara qalbuhu qalbahu. Siapa yang mau baca? Sekarang coba yang baca antum. Ya.
Bismillah. At-ta'amuru fi sifati as-sam'i wa kadzalika idza asy'ara qalbuhu sifata sam'ihi subhanahu bi aswati ibadihi ala ikhtilafiha wa jahriha wa khafaliha sawa'an indahu min asril
man asarral qawla
man asarral qawla wa man jahara bihi la yusgiruhu
jahra man jahara
la yusgiluhu jahra man jahara ansamihi disawfi man asar wala yusgiluhu samiha ansamhi wala tugrituhu al aswatu ala kasrotiha waktilafiha wajtimaiha bal ya indahu kulluha kasotin wahidin kama anna khalqi jami'uhum
ya. Kalau kita merenungkan tentang sifat pendengaran Allah, begitu pula akan menumbuhkan penghambaan diri kita, mempertuhankan hati kita dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepada Allah apabila hatinya merasakan Allah memiliki sifat pendengaran yang mana Allah mendengar segala macam suara hambanya dengan perbedaan suara, dengan perbedaan hamba, dan dengan haknya membalik kemana? Dengan perbedaan suara, ada suara bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, dengan perbedaan suara hambanya, dan perbedaan terang-terangan suaranya itu atau tersembunyi suaranya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang menyembunyikan perkataannya sir gitu, lalaunan bicaranya gitu, dan juga orang yang keras lantang di dalam berbicaranya, sama di sisi Allah. Yang lembut, yang sembunyi-sembunyi ya, berbisik-bisik, yang terang-terangan ucapannya oleh Allah didengar. Sama orang yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi dalam berbicaranya itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga tidak akan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala orang yang kepada pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang bicaranya itu terang-terangan dengan suara orang yang lalaungan berbicaranya, berbisik-bisik berbicaranya. Tidak akan membuat Allah sibuk karena ini ada yang terang-terangan, ini ada yang lalaunan, ada yang berbisik-bisik, enggak membuat sibuk. Kalau kita mah sekarang aja ini ngobrol, bingung, membuat enggak ngerti, ini ngobrol, enggak ngerti. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat sibuk. Ada orang yang terang-terangan maupun ada yang sembunyi-sembunyi sih. Seluruh dunia juga seperti itu. Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya, Allah memahaminya dengan perbedaan bahasa. Ada yang dengan Sunda, ada yang dengan bahasa Aringis. Sama gitu. Gitu. Wala yusdiru sam'un an sam'in wala tughlitu. Jadi tidak akan menyembuhkan Allah pendengaran dari pendengaran. Maksudnya apa? Wala yusgiru sam'un an sam'in. Tidak menyembuhkan kepada Allah pendengaran dari pendengaran. Maksudnya apa? Iya. Jadi apapun yang didengar tidak membuat Allah sibuk. Apa saja yang Allah dengar tidak membuat Allah sibuk dan tidak membuat suara itu salah. Pendengaran yang Allah dengar itu tidak membuat Allah itu salah. Mendengar suara yang dia dengar dengan banyaknya suara, perbedaan suara, sama-sama semuanya minta berkumpul pada waktu itu, misalnya di Arafah, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang wukuf di Arafah, semuanya berdoa kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Sama, tidak membuat salah. Ini mintanya pingin istri lagi, akan kedengaran. Kalau yang pingin istri lagi, tapi ada cerita, ini cerita. Ada ini cerita ini sangat ini sekali. Tapi ini khurafat juga. Jadi di Arafah itu ada yang ada Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu agak sedikit naik ke atas. Nah di Jabal Rahmah orang yang tauhidnya kurang bagus dan banyak travel-travel juga dalam rangka berbisnis. Nanti kalau antum belum nikah, mari kita berdoa di Jabal Rahmah, di Gunung Rahmah. Karena di situ ada pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa waktu dulu udah diusir, bertemunya di situ gitu. Nanti minta di situ bagi yang belum menikah. Kan ini nanti berdoa di situ untuk minta biar nanti pulang dari umrohan atau hajian nanti dapat calon jodoh. Gitu. Nah, ceritanya seperti ini. Pokoknya banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya bukan tempat mustajab, ya, bukan. Yang mustajab gue tajam, bukan di Jabal Rahmah. Tapi orang yang tidak tahu dengan sebab rayuan gombal para penghamba materi, gitu, yang tidak memiliki ilmu, ya seperti itu. Misalnya banyak kan, ada yang umrohannya dengan bersama artis, ada apa gitu, banyak lah. Nah. Cerita singkat, ada orang yang berdoa di situ, suami istri. Kata suaminya, ya Allah berikanlah saya istri lagi. Kata yang di belakang, ya Allah jangan kau kabulkan permintaan istri itu, suami saya karena ingin nambah istri. Ini anak dan seperti itu. Ya seperti itu. jadi diwukuf di Arafah, ya diwukuf di Arafah itu di bulan ketika tanggal 9. Ya. Nah, di situ semua orang pada banyak menangis, menghayati bagaikan orang yang ada di padang mahsyar, semuanya pakaiannya sama. Tidak ada perbedaan. Seragam semuanya, mau rakyat mau presiden semuanya sama. Dan di situ itu kenapa hikmah di jama sholat asar ke zuhur, supaya setelah wukuf dari situ berdoa sampai terbenam matahari. Kan di situ itu yang berdoa di situ itu dengan berbagai macam bahasa. Nah, dengan berbagai macam bahasa, perbedaan dan berkumpul di satu tempat tidak membuat salah permintaan orang tersebut. Minta ini, Allah akan tahu ini dia minta ini, tidak akan salah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadangkala salah sangka, kadangkala minta ini, kadang-kadang kita menjelaskan nih, ustaz itu menjelaskan keinginan seperti ini, salah paham kadangkala kan. Allah mah tidak akan salah paham dengan permintaan hambanya. Kalau kita para penuntut ilmu, kita itu berbicara seperti ini, kadang-kadang salah dalam memahami. Terbatas pendengaran manusia, tapi Allah tidak terbatas. Ya. Nah, di sini balhiya indahu kulluha kasautin wahid. Di sisi Allah semuanya itu seperti satu suara. Sebagaimana Allah menciptakan semua makhluk dan akan membangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu jiwa. Perhatian tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Sok baca. Ya.
At-ta'ammulu bismillahi al-basir. Kadzalika idza syahada ma'na ismihi al-basir jalla jalaluhu alladhi
ya. Mana ismihi apa?
Ma'na.
Iya, iya. Mana ismi budak ilah ya? Mana ismi al-basir jalla jalaluhu terus?
jala jalalahu alladhi yara dhabibu dhabibun namlah
namlatis saudai
namlatis saudai ala sakhra ala sakhratis salat fi in
handasid bilma. Nah, tolong handasi, apa itu yang dimaksud handas? Siapa yang melihat Syekh Ziani?
Handasid
handas
wa
yara tafasil qalbi
tafasil
darrati
darrati as-saghira wa
mukhha khalqid darrati saghirati wa mukhha wa hurufiha
ya hurufiha wa lahmiha wa harakatiha
ya
wa yara maddal
ba'udati
ba'udati janahiha fi dhulmatil lail wa aqta hadha
mashhad
haqqihi
Haqqahu
min al-ubudiyyati bi hirsi al-fadilati al-fadilati
ya wa tayaqqana
anha
annaha
fi
mar'a minhu
subhanahu wa mushahadatu la yajibu anhu min
annaha bimar aminu subhanahu
subhanahu wa musyahadatu wa musyahadatun
mudof kepada apa itu ya betul yang musyahadatun la yajibu anhu min hasyaiun ya. Coba kita perhatikan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Allah, nama Allah itu adalah Al-Basir, maha melihat. Demikian pula apabila telah paham, telah menyaksikan arti nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat jalla jalaluh, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melihat rayapan semut yang hitam di atas batu yang licin di kegelapan malam itu enggak tahu lah pokoknya sekarang seperti itu. Jadi Allah itu melihat seekor semut yang sedang berjalan, seekor semut yang hitam yang sedang berjalan di atas batu yang licin yang hitam juga di waktu malam kegelapan malam. Ya. Itu. Coba antum bisa melihat enggak? Ada semut di waktu malam. Waktu gelap di atas batu yang hitam licin lagi. Kelihatan enggak? Enggak. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kalau bisa kita sudah menyaksikan nama ini bahwa Allah seperti itu, so ada enggak gerentes hati gendengki ke orang lain? Tahu bahwa dengki itu dibenci Allah kan? Sombong dibenci Allah? Enggak akan mungkin. Kalau sudah mengetahui bahwa Allah Maha melihat, nama Allah Maha melihat, enggak akan mungkin ada kedengkian kepada kaum mukminin. Enggak akan mungkin. Kalau sudah dia memahami arti Al-Basir, Maha melihat, enggak akan dengki, enggak akan ada hasad, enggak akan ada suudzon, sejelek-jeleknya perkataan kepada kaum muslimin, enggak mungkin. Kalau sudah mengetahui bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang licin di tengah malam magelap gulita. Bisa kelihatan ya, kalau seandainya hati kita juga enggak gerentes, kerdi dia tinggal gerentes ditanya si ustaz. Ketahuan. Ya kan mungkin mau nonyok. Ah, enggak boleh kan itu ya. Gitu kan kata Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Gitu kan. Nonyok nanti. Itu bisa seperti itu misalnya.
atau ada kebencian dan lain sebagainya. Enggak kan mungkin kalau kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, nah melihat. Dan Allah melihat segala ciptaan yang sekecil apapun secara terperinci. Secara terperinci itu Allah Subhanahu wa taala bisa melihat perincian ciptaan apa namanya? Zarrah as-sagirah, zarrah as-sagirah itu biji yang sangat kecil, biji-bijian yang sangat kecil. Allah melihat secara terperinci biji yang kecil itu, secara terperinci Allah Subhanahu wa taala ketahui. Dari sisi muhnya, muhnya itu otaknya biji yang kecil tersebut. Ada muh juga ternyata. Atau kalau apa muhnya itu muh itu sebenarnya otak. Atau intisarinya, kulitnya, dagingnya, dan gerakan-gerakan si yang kecil, biji yang kecil atau apa saja yang kecil, apa yang kecil, virus yang kecil itu dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada dalam virus tersebut. Dari sisi otaknya, keringatnya, dagingnya, gerakannya, ketahuan sama Allah secara terperinci, yang sekecil apapun, virus yang kecil yang tidak kelihatan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Apalagi kita yang bungkulkan gede. Kalau berbuat maksiat itu tambah ketahuan aja gitu ya. Kalau berbuat maksiat itu. Nah, wayar Allah melihat. Begitu pula Allah melihat panjangnya Bang Odo itu nyamuk. Panjang sayapnya nyamuk. Tuturan panjangnya sayap nyamuk. Itu Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam itu bisa melihat. Ukuran panjang sayapnya nyamuk oleh Allah bisa dilihat di kegelapan malam. Di kegelapan malam sayap, ukuran panjang sayapnya itu Allah Subhanahu wa taala bisa melihatnya. Coba kita renungkan, karena ini perlu perenungan. Mudah-mudahan dengan perenungan ini menumbuhkan jiwa kita seperti yang dikatakan oleh penulis ini, akan memberikan kesaksian yang benar ini dari penghambaan kepada Allah untuk menjaga gerakannya. Tatkala dia bergerak, tatkala waktu dia tenang, tatkala dia gerak dia akan jaga. Tatkala dia tenang-tenangnya pun akan dia jaga. Jangan sampai waktu tenang tapi tetap aja berbuat maksiat misalnya. Apa yang dilakukan oleh hati, atau kalau gerakan, apa yang dilakukan gerakannya itu oleh anggota badan, baik lisan atau tangan, yang nampak-nampak gerakannya itu tidak akan mungkin. Akan dijaga, akan menjaga. Jadi akan menghambakan dirinya untuk bisa menjaga gerakannya, tingkah lakunya, dan sewaktu dia tenang akan dia jaga. Jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tayaqqana, dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, menyaksikannya, tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada punya keyakinan seperti ini, mungkin ya sekarang itu kaum muslimin itu akan banyak ke masjid ya. Akan banyak baca Al-Qur'an. Wah, tatkala dia di kantor juga akan jadi orang yang jujur. Enggak akan ada yang nepotisme ya, korupsi ya. Kalau sudah memahami nama ini gitu, Maha Melihat. Kalau sekarang mah banyak keteroposan iman, itulah yang menumbuhkan ketidaktenangan di dalam hidup. Karena keroposnya iman jadi tidak tenang kehidupan. Kehidupan kaum muslimin tidak tenang, imannya yang keropos. Tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya gitu. Ya, sekarang kita merenungkan tentang sifat Allah yang lainnya, yaitu Al-Qayyumiyah, yang berdiri sendiri. Siapa yang baca?
Ya.
At-Ta'ammulu
li sifatil qayyumiyah. وكذلك إذا شهد مشهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصاله
جزاء المحسن إليه
وجزاء المسيء إليه وأنه بكمال
tadi ya berarti wa qahrihi kan tadi itu ya wa isali berarti ya tadi ya terus wa annahu
bikamali qayyumiyati
di
la yanamu wa la yambaghi lahu an yanama yahfadu qasdu ويرفع إليه بكمال
عمل الليل ويرفع عمل الليل
قبل النهار وعمل النهار
قبل الليل
لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى وهذا
المشهد
من أرفع
مشاهد العارفين
وهو
مشهد الربوبية. Langsung aja merenungkan tentang sifat berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sifat berdiri sendiri Allah Subhanahu wa taala apabila betul-betul dia saksikan bahwa Allah berdiri sendiri yang meliputi semua sifat perbuatan Allah. Semua sifat perbuatan Allah, Allah sendirilah yang berbuat, bukan yang lainnya dan tidak butuh dengan yang lainnya. Diri sendiri Allah sendiri itulah yang melakukannya, pengaturan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yang ada pengaturan di alam dunia ini oleh Allah sendirilah. Allah sendirilah yang melakukannya, bukan yang lainnya. Berdiri sendiri dan tidak butuh kepada yang lain. Wa annahu qa'im. Allah melakukannya segala sesuatu. Dan Allah sendiri yang berdiri, yang mendirikan atas setiap jiwa. Jadi yang malah yang menciptakan yang lain. Jadi gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berdiri sendiri, yang mendirikan yang lain, yang menciptakan yang lain, yang mengatur yang lain dan yang mengurus yang lain, yang memaksakan yang lain dan menyampaikan balasan kebaikan kepadanya orang-orang yang baik dan membalas kepadanya orang-orang yang melakukan kejahatan. Membalas orang yang baik dan membalas orang yang jahat. Allah sendiri semuanya. Wa annahu bikamali qayyumatihi la yanamu wa la yanbaghi an lahu an yanam. Yahfadzul qisto wa yarfa'uhu. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah, kalau manusia mah tidak tidur itu sifat kurang. Kalau manusia tidak tidur harus diobatin obat tidur. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak tidur itu kesempurnaan bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tidur dan tidak selayaknya Allah tidur. Allah mengangkat keadilan, Allah merendahkan raja dan mengangkat raja. Karena yang orang yang adil akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merendahkan keadilan dan mengangkat keadilan, dan Allah akan mengangkat amalan malam kepadanya sebelum waktu siang, dan amalan waktu siang akan diangkat kepada Allah sebelum datangnya waktu malam. Jadi ada buku catatan yang akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat subuh dan salat asar itu pertemuan malaikat siang dan malaikat malam. Makanya salat subuh dan salat asar itu disebut al-wusta, hafidu ala salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena malaikat waktu yang mau tadi, yang malaikat malam yang pada waktu itu mau melaporkan catatan yang dilakukan di waktu malam, bertemu dulu dengan malaikat yang mau turun untuk mencatat pada waktu siang. Sama tuh. Jadi ketika waktu kita sholat subuh disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Begitu pula di waktu asar, malaikat yang siang itu mau berangkat ke atas tapi bertemu dulu dengan malaikat yang malam yang untuk mencatat untuk apa yang diperbuat di waktu malam. Gitu. Subhanallah. Jadi kita akan menjaga sholat subuh dan akan menjaga sholat asar. Dan bukan hanya sholat subuh dan sholat asar, sholat-sholat yang lain juga dengan berjamaah. Tapi kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang tidak melaksanakan sholat subuh di masjid, berapa banyak orang yang tidak melaksanakan sholat asar di masjid, padahal pada waktu itu terkumpulnya dua malaikat yang akan melaporkan pekerjaan yang dilakukan oleh kita. La ta'khuduhu sinatun wala naum wala yadhillu wala yansa. Tidak akan datang kepada Allah itu rasa ngantuk, tidak pula tidur, dan tidak pula wala yadhillu wala yansa, dan Allah tidak akan menyesatkan dan tidak akan melupakan. La ta'khuduhu sinatun wala naumun wala yadhillu wala yansa, dan tidak akan menyesatkan dan tidak akan membiarkan. Kalau orang yang tidak ngantuk itu kan sifat lemah bagi manusia. Kalau Allah tidak ngantuk itu sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kesempurnaan berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mashhad min arfa'i mashahidil 'arifin wa huwa mashhadur rububiyyah. Maka kesaksian ini merupakan kesaksian-kesaksian yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Itulah kesaksian pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua sifat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada sifat al-qayyumiyah. Maha berdiri sendiri Allah, maha sempurna, maha berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak butuh kepada yang lainnya. Begitu. Ya, kalau seperti itu kita sudah memahami seperti itu, segala sesuatu itu Allah yang mengatur, Allah yang, maka tumpuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita semuanya. Kita bisa datang ke sini merupakan aturan Allah. Allah yang mengaturnya. Ya. Kita berterima kasih, semua akan bersyukur, akan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyaksikan bahwa segala yang ada di alam ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala suka dijelaskan dulu tentang Allah itu yang menciptakan ini, yang menciptakan ini, yang menciptakan itu di akhirnya. Karena itu ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari pengetahuan bahwa Allah sebagai pengurus semua yang ada di alam semesta ini, maka ibadahlah kepada Allah dengan tanpa menyekutukannya. Karena Allah lah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Ibadahilah Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu kan? Yang ke berikutnya. Ya, baca.
Bismillah, at-ta'amul bismil jalalah Allahu wa a'la minhu masyhadul ilahiyatil ladhi wa masyhadul rusuli wa tabahihim al-hunafa huwa syahadatun an la ilaha illahu wa anna ilahiyatan ma siwahu batilun wa mahalun kama anna rububiyata
30an tadi teh wa anna ilahiyata ma
wa anna ilahiyata ma siwahu batilun wa mahala
wa muhalun
kama anna rububiyata ma siwahu kadzari wala ahada siwahu yastahiku an yu'allahu wa yu'bada yu'allaha wa yu'bada wa yusolliya lahu wa yus wa yasjuda wa yastahiqqa nihayatal qubbi ma'ani hatil zulli likamali asma'ihi wa sifatihi wa alihi wa huwal muta'u wahdahu alal hakikati wal makhluhu wahdahu walahul hukmu wahdahu makhluhu hudiyatin ligurihi batila wa ina
batilatun wa na'un wa dolalun
wa dolalun wa kulu mahabatin li adabu isohibika wa kulu gina ligurihi fakrun wa dolal wa kulu izin ligurihi zullun wa sikor wa kulu tak
sekitu dulu aja. Coba kita renungkan tentang nama lafaz Allah Al-Jalalah. Allah. Tapi jangan sampai oleh seperti orang sufi. Allah. Bukan itu yang dimaksud. Ini adalah tingkatan kesaksian tertinggi di dalam penghambaan, yang merupakan kesaksian para utusan Allah dan pengikut mereka yang hanif, yang lurus. Inilah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena al-ilah itu artinya yang dipertuhankan oleh hati dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Itulah yang dimaksud al-ilah. La ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah. Beda dengan pemahaman orang ahlul kalam yang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Itu adalah salah. Jadi konsentrasi orang ahlul kalam itu di dalam rububiyah, di dalam pengurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makanya mereka tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid. Karena mereka konsentrasinya adalah di dalam kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesaksian penghambaan ini merupakan kesaksian para utusan Allah. Para utusan Allah dan pengikut para utusan Allah inilah yang didakwahkan kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk mempertuhankan hanya Allah saja. Dan bahwasanya Tuhan-Tuhan apa yang selain Allah itu adalah batil dan mustahil. Ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwasanya pengurusan yang mengurus selain Allah juga demikian mustahil. Dan tidak akan ada yang mengurus selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pengurus selain Allah pasti akan rusak alam ini. Yang ini pingin begini langitnya, yang ini pingin begini, akhirnya berantem. Satu pencipta dengan kita yang lain akhirnya rusak. Dengan keteraturan yang ada di alam ini menunjukkan bahwa yang mengurus itu hanyalah Allah satu. Tidak akan mungkin ada pengurus yang lainnya. Maka karena kita memahami seperti itu, maka tidak akan ada seorang pun yang selain Allah berhak untuk dipertuhankan, untuk disembah, untuk diminta, dan untuk disujudi, dan tidak berhak juga, dan yang tidak ada yang berhak untuk dipertuhankan, diibadahi, disolati, kita berdoa kepadanya dan bersujud. Tidak ada seorang pun selain Allah yang berhak untuk dipertuhankan, untuk diibadahi, dan kita solat, berdoa, minta kepadanya, Wasyusallallahu wa yasjudu, bukan begitu. Wa yusallallahu, dan salat kepada Allah, wa yasjudu dan juga sujud, dan wa yastahiqqu, dan Allah itu berhak, yang paling berhak. Nihayatul hubbi ma nihayatul dilli li kamali asma'ihi wa sifatih. Jadi puncak kecintaan yang paling akhir itu hanya untuk Allah. Begitu pula puncak ketundukan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah itu adalah sebagai dalil bagi kita menumbuhkan jiwa kita cinta kepada Allah, dan menumbuhkan dalam jiwa kita itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah Allah sajalah yang ditaati secara benar dan dipertuhankan. Itulah masyhad kesaksian para utusan Allah dan pengikut para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu, bahwa dialah Allah, Allah yang mesti di atas ditaati secara benar, dan yang dipertuhankan hanya Allah saja, dan Allah itu lahul hukmu wahda, hukum hanya untuk Allah saja. Maka setiap penghambaan kepada selain Allah adalah kebatilan, kesusahan dan kesesatan, dan setiap kecintaan kepada selain Allah adalah siksaan bagi yang mencintai selain Allah. Dan setiap merasa kaya karena selain Allah itu adalah kepakiran dan kesesatan. Dan setiap kejayaan karena dengan selain Allah itu adalah kesenangan dan kekecilan. Dan setiap merasa banyak dengan selain Allah itu adalah sedikit, dan dia itu adalah butuh. Merasa banyak dengan sebab harta, merasa banyak dengan sebab ilmu, merasa banyak dengan sebab teman, merasa banyak dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sedikit dan kebutuhan dan kepakiran. Yang membuat kaya seseorang itu bila mana hatinya itu menghadap kepada Allah saja dan tidak menghadap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita hamnya kepada selain Allah, ada di depan dia itu kepakiran, dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ada adalah siksaan, kesusahan, dan kegelisahan. Dibaca lagi.
Fakama
istihala.
Fakama istihala an yakuna lil khalqi rabbun ghairuhu, fakadzalika istahala an yakuna lahum ilahun ghairuhu, wa huwa alladhi intahat ilayhir
raghbatu
wa tawajjahat nahwahu at-talabat, wa yastahilu an yakuna ma'ahu ilahun akhar, fa innal ilaha ala hakikatin huwal ghani as-samad, wa la hadatha bihi ila ahadin, wa qiyami kulli shay'in bihi wa laysa qiyamuhu li ghairihi, wa minal mahal an yahsula fi wujudi.
Udah segitu dulu. Sebagaimana tidak akan mungkin bagi manusia itu ada Tuhan selain Allah, begitu pula mustahil akan ada bagi mereka itu, bagi manusia itu, Tuhan selain Allah. Maka dia Allah adalah akhir semua orang yang menginginkan, berharap, dan semua orang yang mencari menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil ada bersama Allah Tuhan yang lainnya. Maka sesungguhnya Tuhan yang benar adalah yang maha kaya tempat memohon, tidak membutuhkan kepada yang seorang pun, berwaqiyamu kulli syai'in bihi wa laysa qiyamuhu bighairi, berdiri sendiri yang mendirikan segala sesuatu, dan tidaklah berdirinya Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan yang lainnya. Ya, udah bisa dipaham di situ? Ya, dibaca siapa gantian? So, siapa? Hah? Oh ya.
Waminal
muhali an ya. Waminal muhali.
Waminal muhali an yahsula fi wujudi isnani kadzalika walau kana fi wujudi ilati ilahani
lafasada
nidhamuhu aqwam fasadun
ya fasadin
waqtala aqwam
ikhtilali
kama yastahil an yakuna lahu fa'ilani mutasawiyani kullu minhuma mustaqil bil fi'li fa inna istiqlal
lahuma
yunafi istiqlal lahuma yamna'u rububiyatal akhir
wa akhari
akhari fatauhidu rububiyyati a'zamu dalilin ala tauhidil uluhiyyah
ilahiyah. Udah segitu contohnya. Begini, ini nih ada dua pulpen. Yang satu menginginkan pulpen itu bergerak, yang satu menginginkan pulpen ini diam. Gitu kan? Yang satu pingin pulpen ini bergerak, yang satu pingin diam. Apakah akan menyatu jadi ini bergerak dan ini diam? Ada dua keinginan? Enggak akan. Kalau ada dua keinginan pasti berpisah. Nah, begitu pula mustahil yang mengadakan alam ini di sini. Ada dua orang. Yang mengadakan alam ini ada dua orang. Kalau seandainya di alam ini ada dua Tuhan, tentu aturannya pasti akan rusak, akan cacat, betul-betul cacat. Sebagaimana mustahil akan ada dua yang melakukan yang sama kekokohannya, setiap dari keduanya itu bisa sendiri melakukan. Maka kesendiriannya meniadakan kesendirian yang lain, dan kesendirian salah satu dari keduanya itu menghalangi pengurusan yang lain. Begitu jadi kama yastahilu, sebagaimana mustahil ada dua orang yang melakukan, kedua-duanya sama, setiap dari keduanya itu menginginkan terpisah di dalam melakukannya, maka keterpisahan keduanya itu akan meniadakan keterpisahan yang lain. Maka keterpisahan salah satu dari keduanya yang menang dari salah satu keduanya itu menghalangi kepengurusan yang lain. Maka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam pengurusan itu dalil yang paling agung yang menunjukkan tentang ketauhidan kepada penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi digambarkan, apakah bisa terjadi dua keinginan itu barengan? Ini yang pingin menggerakkan, ini yang pingin mendiamkan. Pasti akan ada yang lebih berkuasa daripada itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengurus semua ini, yang mengurus alam ini, yang membuat keteraturan alam ini dan tidak ada kerusakan dan kekacauan. Allah lah yang mengatur semua ini. Tidak akan mungkin ada dua orang yang mengatur alam ini. Nah, tatkala kita tahu bahwa yang mengatur alam ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, maka ini dalil terbesar untuk supaya kita semua ini mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penghambaan. Maka wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah esa. sebuah syair. Wa fi kulli shay'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah esa. Esa di dalam mengurus, tidak ada duanya yang mengatur alam ini, dan esa yang mesti dipertuhankan oleh semua orang, hanya Allah sujalah yang mesti dipertuhankan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang satu yang mengurus alam ini. Walidhalika waqa'al ihtijadu bihi fil Qur'an aksaru mimma waqa'a bi ghairihi li sihhati dalalatihi wa dhuhuriha wa qabulil uquli. Sok coba dibaca ya, biar sampai halaman mana ini? Sampai halaman mana? Sampai 50 ya. Atau Rikustani nanti berarti ya. Ya, sok.
Wa qabulul uquli wal fatri laha wala
wali tirabi.
Wali tirab wala wali tirab.
Paris, jangan ganggu Riz.
Wali tirabu ahlil ardi.
Wali tirabi ahlil ardi. Ulangi lagi. Walidhalika waqa'al ihtijaj dari situ. Ulangi.
Ya. Walidhalika waqa'al
ihtijaj.
Ihtijaju bihi fil Qur'an bil aktsaru mimma waqa'a fi ghairihi bi sihhati.
Bi sihhati.
Bi sihhati dilalatihi wa tuhuriha wa qabulil uquli wal fitri laha
coba. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran berhujjah dengan tauhid rububiyah lebih banyak daripada yang lainnya, karena dalil ini bisa diterima ya. Dalil ini bisa benar, bisa nampak, bisa diterima oleh akal, oleh fitrah, dan bisa juga dikenal oleh semua penduduk langit bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang mengurus siapapun. Saya mah Allah lah yang mengatur saya, Allah yang memberi rezeki kepada saya. Semua penduduk langit itu mengakui bahwa Allah lah yang mengatur, yang penduduk bumi itu mengakui semuanya. Siapapun itu fitrah semuanya. Fitrah tauhid rububiyah itu. Nah, kalau ahlul kalam fitrah seperti ini kok ngagugulung rububiyah, padahal permasalahan tauhid rububiyah itu permasalahan yang merupakan fitrah semua orang pasti menerima tentang bahwa Allah itu yang mengatur semua yang ada di dunia ini. Nah, kalau orang ahlul kalam itu aja yang diperbanyak di dalam pembahasan-pembahasannya, menerangkan tentang Allah yang mengatur, Allah yang menghidupi. Kalau orang sufi sampai puncak tertinggi, sampai akhirnya menyatu dengan dirinya. Jadi ahlu sufi juga sama ahlul kalam. Itu aja rububiyah. Tentang masalah syirik mah tidak tahu, syirik kepada Allah ya, tidak tahu. Karena yang digugulung dipahaminya adalah tentang tauhid rububiyah. Padahal yang digugulung itu yang hanya sekedar itu terus saja tentang tauhid rububiyah itu sudah dikenal, itu mah fitrah. Itu salah manhaj. Salah mengartikan dari la ilaha illallah, jadi salah juga di dalam mengajarkan kepada manusia. Tatkala mengartikan la ilaha illallah salah, salah juga di dalam pembahasan materi yang disampaikan. Kalau ahlul kalam mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, akhirnya dia lebih mendahulukan perenungan-perenungan tentang kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang sufi. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah itu mengartikan la ilaha illallah di dalam menafsirkan la ilaha illallah sesuai dengan bahasa dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada yang mesti dipertuhankan yang benar itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita perlihat di dalam Al-Quran lebih banyak mengambil dalalah rububiyah. Seperti ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh diingatkan, wahai manusia, sembahlah oleh Allah, siapa Allah itu yang menciptakan gini 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 gini, pakai dalil itu. Dalil itu sudah dikenal oleh manusia. Ihtijaj dengan dalil-dalil rububiyah biar manusia itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seperti itu. Banyak dalil-dalil yang memberikan keterangan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika kana ibadul asnam yukirruna bihi wa yunkiruna tauhid al-uluhiyah. Begitu pula para penyembah berhala menetapkan tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid penghambaan, yaitu tauhid uluhiyah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Anda ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Mereka mengatakan segitu, menolak. Menolak mereka itu. Tatkala diajak untuk supaya hanya menyembah Allah saja, meninggalkan Lata, Uzza, Manat dan berhala yang lainnya, mereka enggak mau. Sombong. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini ingin kau jadikan satu, wahai Rasulullah? Begitu. Ma'itirafihim bi'anallah wahda huwal khaliq lahum walis samawati wal ardi wa ma bainah. Padahal mereka mengetahui, mengenal, mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan mereka, satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan apa antara keduanya. Wa annahul munfaridu bimulki dzalika kullih, dan Allah hanya satu-satunya yang merajai semua itu. Maka disinilah kenapa disebutkan di sini Allah itu merupakan setinggi-tingginya kesaksian penghambaan, yang merupakan kesaksian para utusan Allah dan yang mengikuti perutusan Allah. Disinilah letak rahasianya. Fa arsalallahu ta'ala yudakkiru bima fi fitratihim al-iqraru bihi min tauhidihi wahdahu la syarika lahu. Maka Allah mengutus arsalta ya, untuk mengingatkan. Jadi mengutus para utusan Allah itu untuk mengingatkan dengan apa yang ada dalam fitrah mereka, untuk menetapkan agar mentauhidkan Allah saja dan tidak menyekutukannya. Mengajak orang-orang Quraisy, orang Jahiliyah untuk kembali kepada fitrah mereka. Fitrah mereka itu mengakui bahwa Allah pencipta, begitu pula Anda itu mesti menyembah Allah saja, jangan yang lainnya. Diajak untuk berpikir, diajak dulu berpikir. Tatkala mereka berkata, "Walain sa'al tauman khalaqas samawati wal arda yaqulunallah." Tatkala kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Tapi kenapa mereka tidak menyebut Allah? Karena mereka tidak berakal. Padahal nah makanya para utusan Allah dan kita juga, para da'i juga seperti itu. Yang perlu kita tekankan itu adalah mengesakan Allah saja. Tapi dalam mengajak dialog itu diingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Setelah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, kalau begitu mari kita beribadah yuk sama-sama. Enak seperti itu. Walaupun dakwah itu terjal, banyak tantangan. Ya, banyak tantangan. Bukan ngegeleser, tapi banyak tantangan. Tapi tugas utusan Allah itu mengingatkan kepada fitrah mereka. Dan tauhid itu sesuai dengan fitrah. Tauhid itu sesuai dengan fitrah. Wa annahum law raja'u ila fitrahim wa aqwalihim ladallathum ala imtina'i ilahin akhar mahu wasihalati wa butlani. Kalau seandainya mereka kembali, ya, orang-orang yang musyrik itu, kepada fitrah mereka dan akal mereka, tentu akan menunjuki kepada mereka tertolaknya ada Tuhan yang lain bersamanya, dan hal itu mustahil, dan hal itu adalah batal, tidak mungkin ya, ada Tuhan yang lain. Wa mashhadul uluhiyah wa mashhadul hunafa wa huwa mashhadu jami'un lil asma'i was sifat. Maka kesaksian penghambaan ini adalah kesaksian orang-orang yang hanif, yang lurus, dan kesaksian ini yang meliputi semua nama dan sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah itu kembali kepada Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa, huwallah, Allah dulu. La ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malikul mulk, mengikuti semua nama-nama Allah itu kepada Allah, tidak begini dulu ar-rahman Allah gitu. Tapi Allah dulu baru huwal rahman ar-rahim dan seterusnya. Jadi semua nama Allah dan sifat itu kembali kepada labdul jalalah Allah. Jadi di sini katakan itulah mashad penghambaan, mashadnya orang-orang yang lurus, mashadnya bahwa Allah itu yang meliputi semua nama dan sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah itu kembali kepada lapan Allah. Wahadul ibadi minhu bihasbi hadzihin min ma'rifatil asma'i wassifat. Dan bagian seorang hamba daripadanya itu diselesaikan dengan bagian mereka, nasib mereka, pengenalannya kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kanal ismud dalu ala hadzal makna huwa ismullah jalla jalalu baina hadzal ismu huwal jami. Oleh sebab itu nama yang menunjukkan kepada arti ini, kepada arti penghambaan kepada Allah, karena pada dasarnya maksud tujuan nama dan sifat Allah itu biar kita itu menjadi budak-budak Allah. Nah, bagian mereka di dalam menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan pengenalan mereka kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya nama inilah yang mencakup semua nama-nama dan sifat Allah. Walihada tudaful asma'il husna kulluha ilaihi. Oleh sebab itu diidopatkan, disandarkan nama-nama Allah yang indah seluruhnya kepadanya, kepada lafaz jalalah Allah. Fayuqalu Ar-Rahmanur Rahim Al-Ghaffar Al-Qahhar min asma'illah. Ya gitu. Maha penyayang, Maha pengasih, Maha gagah, Maha pengampun, Maha perkasa, termasuk nama-nama Allah. Tuh kan, didapatkan kepada Allah. Makanya disebut labdul jalalah, lapat yang paling agung. Wala yuqalu Allah min asma'ir rahman. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu termasuk nama Ar-Rahman. Tapi sebaliknya. Qala Allah Ta'ala walillahi, lillah juga, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah, Allah memiliki nama-nama yang indah. Jadi yang disebutkannya itu Allah, yang menunjukkan bahwa semua nama Allah itu kembali semuanya kepada Allah, zat Allah. Jadi tidak menunjukkan tatkala ada nama-nama yang lain, sifat yang lain, bahwa Allah itu berbilang. Tidak. Allah itu adalah esa. Ini juga salah satu bantahan kepada orang yang mengatakan tatkala kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat Allah, berarti Allah itu berbilang. Makanya orang-orang yang menetapkan nama Allah dikatakan oleh orang ahlul kalam, ahlul filsafat itu orang musyrik. Makanya Ibnu Taimiyah membantah, ya, membantah di Ar-Raji. Ar-Raji, Al-Imam Ar-Raji di dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aqal wan Naqal. Jadi Imam Ar-Raji itu di dalam bukunya yang kecil yang dia tulis itu, dia itu maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah dengan 4 jilid Dar'u Ta'arudul Aqal wan Naqal. Jadi ada perkataan di situ itu dia nama-nama Allah dan dikatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang musyrik. Jadi orang musyrik itu yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang indah. Perkataan ini saya nukil apa yang diterangkan oleh salah satu dosen saya di Umul Qura. Jadi belum saya lihat buku Ar-Razi-nya. Katanya bukunya kecil tapi memandung subhat yang banyak, ya, karena mendahulukan akal daripada nakal. Maka Ibnu Taimiyah menulis dalam rangka untuk meluruskan perkataan yang salah, subhat yang salah di dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aqal wan Naqal. Bahasanya mantap susahnya. Tapi insya Allah dengan lama kemudian kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aqal wan Naqal. Ya. Di sini dikatakan fahadal mashhad tajtami'u fihil mahasyahidu kullaha. Maka kesaksian ini terkumpul padanya kesaksian-kesaksian seluruhnya. Wa kullu mashhadin siwahu fa innahu huwa mashhadun li sifatin min sifatih. Maka setiap kesaksian selain Allah, maka sesungguhnya hal itu merupakan kesaksian bagi sifat di antara sifat-sifat Allah. Maka setiap kesaksian selainnya, selain Allah, maka sesungguhnya itu merupakan kesaksian bagi sifat di antara sifat-sifatnya. Pamanit tasa'a qalbahu limasyhadil ilahiyah, kalau hatinya memperluas untuk menerima kesaksian penghambaan, wa qama bihaqqi minat ta'abbudi, dan melaksanakan betul-betul menjadi hamba Allah yang benar, menghambakan diri kepada Allah dengan benar, merealisasikan penghambaan. Setelah dia mengetahui tentang kesaksian penghambaan, lalu dia mengamalkannya dengan merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kamalul hubbi bi kamalid dulli, penuh kecintaan dengan penuh ketundukan, wa ta'dim dan pengagungan, dan melaksanakan dengan berbagai macam penghambaan. Faqad tammalahu ghinah, maka sempurnalah kekayaannya dengan sebab Allah yang benar, yang mesti dipertuhankan oleh hati. Jadilah tatkala dia mempertuhankan yang benar, yaitu Allah saja, termasuk hamba Allah yang paling kaya. Jadi orang hamba Allah yang paling kaya itu adalah bila mana hatinya hanya mempertuhankan kepada Allah saja, tidak mempertuhankan kepada popularitas, tidak mempertuhankan kepada dinar dan dirham, tidak mempertuhankan kepada jabatan, maka dia itu akan termasuk orang yang paling bahagia di dunia. Contohnya Ibnu Taimiyah, contohnya Nabi SAW, orang yang paling bahagia karena betul-betul menjadi abdan syakuro, hamba Allah yang selalu banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukannya kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak salat dan amalan-amalan soleh yang lainnya, sehingga dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya dan paling kaya hidup dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Tatkala dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang dipertuhankannya hanya satu, yaitu Allah, tidak mempertuhankan kepada yang lainnya, maka jadilah Rasulullah orang yang paling bahagia. Begitu pula Ibnu Taimiyah juga yang paling bahagia kehidupannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, tidak ada yang aku lihat yang paling bahagia kehidupannya kecuali Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun keadaan Ibnu Taimiyah itu beliau hidupnya tidak dalam keadaan glamor, tidak dalam keadaan serba ada, bahkan sebaliknya dia itu adalah orang yang miskin, tapi aku lihat Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang paling bahagia hidupnya karena hanya mempertuhankan Allah saja, tidak ada dalam jiwanya ada rasa penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagus kalau antum ingin lebih mendalami lagi tentang masalah penghambaan, ada buku yang dicetak, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah judulnya itu. Disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Namanya jadi Syarhul Ubudiyah. Jadi syarah Al-Ubudiyah penghambaan, di situ dijelaskan apa arti ibadah dan lain-lain sebagainya. Antum bisa melihat dan bisa membaca, enggak tahu apakah sudah diterjemah di sini atau tidak. Yang jelas bagus untuk dibaca, yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ahli dosen di Riyadh dan ahli akidah. Suaranya mirip seperti Syekh bin Baz. Dan alhamdulillah saya juga hadir menghadiri halaqah ilmunya di Mekah. Dan tawadu lagi, tawadu. Dan saya ini saya obrolkan juga kepada waktu itu Ustaz Abu Nida datang kan umrohan. Ustaz, saya kata situ saya menghadiri kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi setelah asar tentang masalah kitabul iman, tentang masalah kitabul iman ba'da asar. Nah, beliau itu orangnya itu tawadunya itu kelihatan. Kelihatannya itu enggak ada yang ngabring-ngabring di belakangnya, enggak ada gundik di belakangnya itu, enggak ada. keceplek 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 ya sendiri dengan tidak membanggakan saya sebagai seorang alim ini saya orang alim harus dihormati, enggak seperti itu. Saya bilang seperti itu ke Ustaz. Terus yang membuat ta'ajub itu kata saya itu, dia itu kan di mana di Saudi itu panas. Setelah selesai kajian daurah, dia keluar aja sendiri, terus udah begitu pingin cepet-cepet ke Masjidil Haram. Panitianya terlambat mungkin untuk menjemputnya, sudah aja naik mobil yang butut yang tidak ada AC dalam rangka untuk mengejar sholat di Masjidil Haram. Tidak nunggu-nunggu enak-enakan, aduh pingin yang AC, aduh pingin yang bagus, pingin hotelnya yang berbintang 5. Kalau tidak berbintang 5 mah saya tidak hadir umpamanya. Tidak seperti itu. Keceplek gitu. Jadi itu salah satu ketawaduan seorang alim, seorang ulama. Maaf kalau seandainya perkataan ini ada suatu kesalahan dalam ungkapan sehingga ada yang tersinggung dari perkataan ini, maaf. Ini dalam rangka menceritakan bagaimana tingkah laku seorang alim, seorang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu hidupnya itu seperti itu. Jadi kalau orang yang menisbatkan dirinya berilmu banyak kalau yang menisbatkan diri kepada ilmunya. Tapi kalau alim yang khasyiatullah itu seperti ini. Ada kisah yang lain. Jadi Syekh Abdul Rahman Al-Barra. Ini juga diceritakan oleh kalau tadi saya menyaksikan betul waktu itu sebagai saksi syahid pada waktu itu saya menghadiri pengajian daurah pada waktu itu adalah Ustaz Hamidin barengan waktu itu. Melihat ketawaduan seorang Syekh Abdul Aziz Ar-Razi. Kalau yang sekarang cerita ini adalah yang menceritakan itu salah satu dosen saya di S2 di Ummul Qura. Syekh Abdul Rahman Al-Barra, ahli akidah juga. Ahli akidah. Banyak tulisan-tulisan disertasi profesor doktor dia yang sebagai musyriknya. Salah satunya itu Talbis Iblis Ibnu Al-Jauzi, musyriknya itu adalah Syekh Abdul Rahman Al-Barra. Singkat cerita, dosen ini memberikan memberikan keterangan kepada murid-muridnya yang ada di kelas pada waktu itu tatkala sedang menjelaskan tentang akidah. Terus setelah itu dia memberikan contoh bahwa sampai detik sekarang juga ada ulama seperti ulama-ulama yang dahulu yang masih hidup sekarang juga ada ulama yang seperti itu nangis karena ketinggalan untuk sholat berjamaah. Waktu itu mau dengan dia Syekh Abdul Rahman Al-Barra itu katanya pakai mobil terkena macet sehingga macet tidak bisa untuk menemukan sholat berjamaah waktu sholat maghrib untuk Allah dengan sebab dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan imam, merengek-rengek nangis. Subhanallah, ini tanda kokohnya keimanan. Merasa rugi dengan sebab tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kalau gejala-gejala yang lemah iman itu adalah biasa saja. Tatkala dia tidak menemukan sholat berjamaah, biasa-biasa saja. Tatkala dia tidak ikut nimrung untuk menuntut ilmu, biasa-biasa saja, tidak sedih. Atau juga kalau seandainya di bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran tamat itu tidak sedih, biasa-biasa. Itu gejala lemah iman. Ya mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat yang menjadi suatu akhlak yang di akhlak cerminan dari hati yang diaplikasikan di dalam perbuatan ya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, bukan mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk ilmu tapi tidak diamalkan, mengumpul-ngumpul kitab tapi tidak dibaca, menghafal matan tapi tidak dipahami, bukan itu. Ya. Insyaallah itu yang diharapkan dari majlis Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terfiltar, berpancar dari rasa takut kepada Allah di dalam tingkah laku kita, ya. Hati yang tunduk sujud kepada Allah dan anggota badan pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.